Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлыкның шимбә тапшыруын Бикә Тимиров алып бара. Бүген безнең программада Удмуртия татарлары милләттәшләребезне бер район кысаларында берләштереп карарга булган. Сембердә яңа гына ачылган татар мәктәбе нинди кыенлыклар кичерә? Шулай ук, халек булган җырчы турында безнең махсус язма һәм Киләм дөньясы шәлкемендәге икенче тапшыруыбызны тыңларга чакырырбыз. Булар хакында бераз соңрак, ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Азатлыкның Прага студиясендә Али Гилми. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кушма Штатлар дәүләт секретаре Кондолиза Райс алдан игълан ителмәгән сәфәр белән Багдадка килде. Пакистанның Куэтта каласында булган көчле шартлау нәтиҗәсендә 15 кеше һәлак булды. 2003 елда Истанбулда интихар һөҗүмнәре оештыруда гаепләнгән 7 кешегә гомерлек төрмә җәзасы бирелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәп. Багдад. Кушма Штатлар дәүләт секретаре Кондолиза Райс алдан игълан ителмәгән сәфәр белән бүген Багдадка килде. Гыйрак рәсмиләре эшчәнлегенә ул югары бәя бирде. Премьер-министр һәм аның төркеме миндә көчле тәэсир калдырды. Аларның эшләүенә караганда, Гыйрак халкы өчен яңа чор башлана дип өметләнергә була, диде Кондолиза Райс. Американ һәм Гыйрак хәрбиләре Багдадта киң күләмле хәрби гамәлләр башлаганнан бирле Райс анда килгән иң югары американ рәсмие булды. Әлегә хәрбиләр Багдадта җитди каршылык күрми. Райс Гыйрак рәсмиләрен шушы уңай вазгыятны файдаланып, каршы торган тарафлар арасында солых урнаштыру тырышлыгын күрергә өндәде. Гыйрак рәсмиләре премьер-министр Нури әл-Мәлики Шиғи, президент Джалал Талабани Көрт, вице-президент Тарих әл-Хашими Сүнни. Алар белән очрашуда Райс солых мәсьәләсенә басым ясады. Нефт керемнәрен бүлешү канунын төгәлләп, җирле сайлаулар үткәрергә чакырды. Вашингтон. Ул арада Американ Сенаты президент Бушның Гыйракка өстәмә гаскәр җибәрү ниятенә каршы карар өлгесен тикшерә. Җомга көнне нәкъ шундый карарны Конгрессның вәкилләр палаты кабул итте. Бу карарларны үтәү мәҗбүри булмаса да, конгрессменнар президент Бушка басым ясап, аның карарын үзгәртергә өметләнә. Багдад. Гыйракның иминлек көчләре башкала тирәсендәге корал сакланмасында 50 ракета табылуын хәбәр итте. Гыйрак рәсмиләре әйтүенчә, бу корал Русиядә ясалган һәм әле дә кулланырлык хәлдә. Узган айда Гыйракта 7 американ боралагы бәреп төшерелгән иде. Куэтта. Пакистанның бу каласында мәхкәмә бинасында булган көчле шартлау нәтиҗәсендә кимендә 15 кеше һәлак булды. Полиция башлыгы Рауф Хан сүзләренчә, корбаннар арасында хөкемдар, адвокатлар һәм тоткыннарның туганнары бар. Шартлауны интихарчы оештырган диле. Әлегә җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмаган. Виченца. Италияның бу каласында американ хәрби ныгытмасын киңәйтүгә каршы демонстрациядә меңләгән кеше катнаша. Италия премьер-министры Романо Проди аларга мөрәҗәгать итеп көч кулланмаска чакырды. Полиция көчәйтелгән иминлек чаралары күрә. Виченцадагы американ ныгытмасы 50 ел элек төзелгән. Кушма Штатлар андагы хәрбиләр санын 2 тапкыр арттырып, 4,5 000 җиткергән ниятли. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Мәскәү. Мәскәүнең Пушкин мәйданында бүген 50 ләп кеше Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевны яклап митинг үткәрде. Алар сәяси тоткыннарга иреклек, Путинсыз Россия дигән шигырьләр кычкырды. Шушы көннәрдә Русияның баш прокуратурасы ЮКОС һәм Минатыпның элекке җитәкчеләренә каршы яңа эшләр тикшерде. Адвокат Юрий Шмидт бу яңа гаепләүләрне урынсыз дип атады. Аның сүзләренчә, бу Ходорковскийны киләсе сайлаулар алдыннан иреккә чыгармау тырышлыгы булып тора. Петербург. Узган төндә Петербургның Пушкин бистәсендә бер үзбәк ватандашы шәнҗеп үтерелгән, икенчесе җәрәхәтләр алган. Килгән хәбәрләргә караганда, бистәдән артык исерге яш үсмер аларга башта килеп бәйләнгән, аннары кыйный башлаган. Милиция берничә кешене тоткарлаган, тикшерү эшләре бара. Мәскәү. Мәскәү янындагы Подольск өлкәсендә кыш кизүенең яңа очрагы теркәлгән. Русиянең баш санитар табибы Геннадий Анищенко Домодедово районында кышларның күпләп үлүнең сәбәбе H5N1 вирусы дип раслады. Бу вирус кешеләр өчен дә куркыныч тудыра. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Төркиядә соңгы 7 елда иң шаушулы мәхкәмә эше тәмамланды. Төрек мәхкәмәсе 2003 елда Истанбулда интихар һөҗүмнәре оештыруда гаепләнгән барлыгы 48 кешегә хөкем чыгарды. Әл-Каида әгъзалары дип шикләнелгән 7 кеше гомерлеккә иректән мәхрүм ителде, калган 41-нә 18 елга кадәр төрмә язасы бирелде. 2003 елда Истанбулда ике синагога, Британ консулаты, Лондон банкы бүлеге биналарында булган шартлаулар нәтиҗәсендә барлыгы 60-ка якын кеше һәлак булды, йөзләгене җәрәхәтләр алды. Төп оештыручы саналган чыгышы белән Сүриәле Лаял Мөхәммәд Хаҗ Бәкер Әл-Сака гомерлек төрмәгә хөкем ителде. Утырыш барышында ул иптәшләре белән шаярып утырды, үзенә белдерелгән гаепләүләрне кире какты. Әл-Каиданың Гыйрактагы элекке җитәкчесе Әбу Мусап әл-Зәркауиның иптәше саналган бомба ясау остасы Әл-Сака 2005 елда Анталиядә ялгышлык белән үз өендә шартлаткыч шартлатканнан соң кулга алынган иде. Төрек рәсмиләре әйтүенчә, ул Урта диңгездә Израиль көймәсен шартлатырга җыенган булган. Әл-Сакадан тыш тагын 6 кеше гомерлек төрмә язасын алды. Харун Илхан, Фәузи Йетес, Йосыф Пулат, Бакый Егет, Осман Әкен һәм Аднан Ирсе. Төрек мәхкәмәсе аларны күп үлемнәргә китергән шартлаулары оештыруда көч белән хакимият үзгәртү тырышлыгында гаепләде. Харун Илхан дигәне бомба куйганын һәм Әл-Каида әгъзасы булуын таныды. Төркиянең Кони каласында Әл-Каида бүлекчәсен җитәкләүдә гаепләнгән Сәйд Эртул 18 ел, бомба ясау, ялган документлар әзерләүдә гаепләнгән Хәмид Абыйси 12 ел төрмә язасын алды. Аларга ярдәм итүдә гаепләнгән тагын 39 кеше 3-тән алып 6 елга кадәр хөкем ителде. Шикләнелгәннәр арасында булган 26 кеше акланды. Гаепләүчеләрнең адвокаты Мәхмәт Сами Селчук шикаят бирәчәген белдерде.
73 танык яргыланыды, 48-и җәза алды.
Барлыгы 72 кеше шикләнелгән иде, шуларның 48-инә хөкем чыгарылды. Бу без көткән хөкем түгел. Без шикаят бирәчәкбез, диде адвокат Селчук.
Yerinde bir karavallar görmüyoruz, temiz edeceğiz.
Британия тышкы эшләр министры Маргарет Бекет Төркия мәхкәмәсе чыгарган хөкемгә хуплау белдерде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең программада юл хәлакәтендә гомере өзелгән җырчы һәм композитор Айгил Исмагыйлова үзеннән соң үзенчәлекле көйләр һәм җырлар калдырган. Айгил Исмагыйлова хакында безнең махсус язманы, шулай ук Келәм дөньясы шәлкемендәге Финляндиядәге милләттәшебез Ирхан Низаметдин белән әңгәмәне дә безнең бүгенге программада тыңларга чакырабыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе. Сембердә яңа ачылган татар мәктәбе нинди кыйынлыклар кичерә? Ачылган вакытта булган игътибар һәм ярдәм кимемәгәнме? Хәбәрчебез мәктәп җитәкчесе белән шул хакта әңгәмә корды. Кыйынлыклар бар, әмма мәктәп җитәкчелеге аларның хәл ителүенә ышана. Сембердә Айрат Ибраһим.
Өмет гәзитенең соңгы саны тулайым диярлек мәләкәстәге татар мәктәбенә багышланган. Укучыларның фикере бер: безнекедә нурлы мәктәп юк. Әмнә яңа гына тәпиләп киткән Сембер мәктәбе ни хәлләрдә икән? Аның директоры Әлфия ханым Абуддинова.
Хәлләр бик әйбәт, Айрат абый. Менә сез минем кабинетта утырасыз, күрәсездер инде. Менә диван, урындыклар, анда мультимедийный проектор тора. Ремонт бетердек, җиһазлап та киләбез. Шимбәкенне без кунакка Рамазанов Хәнәфи Вәлиевич килде. Бик зур бүләкләр белән, бик зурлап укытучыларны котлады, һәр бер укытучыга да бүләк биреп. Отличникларыбызга шундый зур уенчыклар барысына да. Һәр бер класстан отличник була алмаган, но әйбәт укыган, яхшы укыган балаларыбызны котлады. Анасы бөтен балаларны столовыйда чәй белән, тәмле әйберләр белән сыйладылар. Сенна районда булган бөтен эшмәкәрләрне бизнесменнарында җыеп килгән, безгә 30 лап кеше килде. Концерт номерлары күрсәттеләр. Бик әйбәт программа белән килгәннәр. Шул кадәр шат булдык. Еллар дәрәҗәгә җитеп, кайбер укытучыларның күзләрендә күз яшьләре дә булды. Менә һәрбер кешене сәхнәгә чакырып, менгереп, сервизлар бүләк иттеләр. Рәхмәтләр әйттеләр. Безгә укытучыларга рәхмәт әйттеләр. Менә үзләре бүләкләр алып килгәннәр. Үзләре безгә рәхмәт әйттеләр. Менә шунсы бик ни булды. Мәктәп ачканга, балаларны укытканга, балаларны тәрбияләгәнгә. Менә шундый бәйрәм оештырып киттеләр безгә. Олы җанлы шундый яхшы кешеләребез бар икән безнең милләтебездә.
Аннан башка тагын ярдәм итүчеләр бармы?
Ярдәм итүчеләр инде менә үзегез күрәсез, мәктәпне ремонтлаганда бик күп кеше ярдәм итте.
Без торында мактандык инде менә.
Әле мен соңгы вакытта шу мен ябыдан башка ярдәм итүчеләр юк, арыдылар менде, акчалары бетеп киттеме? Соңгы вакытта ярдәм кулы сузучылар азайдылар. Инде аларның ярдәмләре бер мәртәбә генә күрсәтелә торган ярдәм булып чыктымы?
Даими булсын өчен бит иганәчеләр шурасы дигән нәрсә кирәк. Аның турында уйлаганыгыз юкмы?
Уйлыйбыз менә, Айрат абый, уйлыйбыз. Хәзер менә мин шуның өстендә эшлим, документлар җыям. Беренче җыелышка чакырырга җыйлым. Безнең попечительский советка керергә теләүчеләрне аннан соң инде оештырып җибәреп эш башларбыз дип уйлыйм.
Аның җитәкчесе пак куллы, саф кеше булырга тиеш бит.
Андый кешеләр бар, табырбыз дип уйлыйбыз.
Ә үзегезнең укучыларның әти-әниләре арасында?
Менә укучыларыбызның әти-әниләре арасында, әйе, менә 2нче класста безнең бик актив дядя Ильдар Шәрифзанович, нинди генә ярдәм сорасак та, безгә ярдәм итмичә калмый. Вот, андый кешеләр бар. Әгәр дә Ильдар Шәрифзанович риза булса, аны бәлки куярбыз. Риза булмаса тагы Камил Исмагилович белән сөйләшеп карарбыз. Мусин бик тәрбияле, бик шундый итагатьле кеше.
Камилнең баласы монда укыймы?
Камилнең балалары зурлар инде, алар семья кырып балалары булыр вакыт җиткән, аның балалары зурлар. Безгә әйтте, аныкларым сезнең мәктәптә укыячак дип, шуңа өметләнеп калабыз.
Ләкин проблемалар да юк түгел. Һаман да сәнгать җитәкчесе табылмый. Әлфия ханым бу җәһәттән автономиягә дә өметләнә. Ләкин аның бер утырышында барлык сәләтле милләттәшләребезне барлап, мәгълүмат туплау тәкъдиме яңгыраган иде. Барлыйбыз, барлыйбыз. Менә профессорларыбыз исемлеген төзибез дигән җавап кына булганда. Монысы исә өлкәдә яшәгән һәм яшәүче күренекле татарларны туплаган энциклопедия өчен генә. Ә мәктәп алдында башка проблемалар да килеп баскалый.
Менә бүгенгесе көне тагы бер зур проблема бар. Бөтен ил буенча компьютер программаларының лицензияле булу-булмауларын тикшерү башланды. Ә менә ул компьютерларга иң җиңел генә программа куюга да бер компьютерга 2400 акча. Аны мәктәпләр үз хисабына куярга бәле тиеш. Сез беләсез, инде хәзер мәктәпләрдә самофинансирование дип аталып ит инде. Менә зур мәктәпләргә ул бик зур проблема түгелдер дип уйлыйм. Чөнки аларның коммунальный расходка дигән акчалары бар. Утка, суга, кыш буел жылы алар экономит тә алар. Шул экономит иткән акчадан компьютерларга программалар сатып алалар. Андый акчалар безнең мәктәптә юк. Безнең коммунальный расход дигән чистә 0 тора. Бөтен җирдә 0. Мен сметаны күрсәтәм. Безнең экономияләргә акчабыз юк. Менә программаны без үзебез акча табып, сатып алып куярга тиеш.
Нинди чыгыш юлларын эзлисез инде?
Нинди чыгыш юлларын эзлибез инде? Менә милләтебездә булган эшмәкәрләргә мөрәҗәгать итәбез. Аннан соң менә Казанга мөрәҗәгать итәбез. Безгә 11 компьютерга лицензияләнгән программа алып бирелмәсләр микән ди.
91-нче мәктәп директоры Әлфия Абудинова белән Айрат Ибраһим очрашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Сембердәге татар мәктәбе әле беренче адымнар ясаса, Омскидагы милли оешмалар өчен ачылган дуслык йортына инде 10 ел тулды. Шушы көннәрдә Омскида бу юбилей билгеләп үтелде. Тулырак әйтеп Сания Мирхалиева сөйли.
Тантана файда фоторәсемнәр күргәзмәсен ачу белән башланып китте. Аннан соң сәхнәдә дуслык йорты каршында эшләүче милли коллективларның чыгышлары башланды. Рус, татар, казах, латыш, украин, белорус, фин, кытай, корея һәм башка халыкларның җыр бию сәнгате күрсәтелде. Кичә барышында тәбрикләп чыгыш ясаучылар күп булды. Беренчеләрдән булып өлкә губернаторы Леонид Полежаев тәбрикләде. 10 минуттан артык барган чыгышында ул Омскида дуслык йорты ачып, без ялгышмадык. Биредә тилеге булган барлык милли коллективларда шөгыльләнә алар. Хәтта безнең өлкәдә 7 вәкиллегенә яшәгән милләткә дә биредә урын бирелә дип ассызыклады губернатор үзенең чыгышында. Бу Омский губернаторы Леонид Полежаев чыгышыннан үзек булды. Башка чыгыш ясаучыларда округ башлыгы Анатолий Адабир, мәдәният министры Владимир Радул, кайбер фиркәләр вәкилләре барсы да дуслык йортының эшчәнлеген югары бәяләделәр. Барлык милләтләргә дә үз ихтыяҗларын канәгатьләндерә алу мөмкинлеге безнең өлкәдә генә тудырылган дип горурлануларын белдерделәр.
Дружба это целое явление, которого нет ни в одном регионе.
Бу дуслык йорты директоры Наталья Степанова чыгышыннан үзек булды. Өлкәнең төньягында урнашкан Үз Ишим районыннан килгән район мәдәният бүлеге җитәкчесе Рузалия ханым Бектурганова без дуслык йорты ярдәме белән районыбыздагы иң ерак татар авылларына да барып җитәбез дип бергә эшләүләреннән канәгать булуын белдерде. Өстәп шуны да әйтергә кирәк. Чара тиздән өлкәдә узачак сайлаулар алдыннан булу сәбәпле күрәсең, кайбер чыгышлар сайлау алды көрәшен хәтерләтте дисәк ялгыш булмас. Тәбрикләүләр салмак кына айрым фиркәләрне яисә нәмзәтләрне тауга күчте. Дөрес, теге яки бу нәмзәт өчен тавыш бирергә өндәүләр булмады. Әмма күпләр үзләренең чыгышларын Бердәм Русия фиркәсенең Омский бүлеге исемлеген җитәкләүче нәмзәтне өлкә губернаторын мактауга юнәлттеләр. Шулай итеп, юбилей тантанасы мәдәни чарадан сиздермичә генә сәяси чарага әйләнде дияргә мөмкин. Тантана тәмамланганнан соң мин Умырзая ансамбле әгъзаларыннан Сезгә дуслык йортының ярдәме ни дәрәҗәдә дип сорадым. Сорауга ансамбльдә 7 елдан артык шөгыльләнүче Фагыйла Шумарова булай җавап бирде.
Дуслык йорты тарафыннан безгә ярдәме, әллә безне җитәкләү эшендәме мин зур күренеш күрмим. Без татарлар үз казаныбызда кайныйбыз, бөтен эшләрне үзебез алып барабыз. Казаннан бераз ярдәм сизелә, шунысы безне шатландыра. Безнең белән эшләүләре күңелгә бик әйбәт. Ә дуслык йортыннан без андый күтәрү эшләрен сизмибез диярлек. Безнең татар культурасын үстерүдә артык әһәмияте дә юк, файдасы да юк дип әйтергә мөмкин. Менә шуны әйтеп узарга кирәк. Соңгы вакытны алар бик мактанып диярлек күлмәкләр тектергәннәр иде безнең ансамбль өчен. Менә шул күлмәкләрне дә без кигә алмыйбыз. Безгә кирәк вакытны авылларга, халыкка күренергә туры килгәндә ул күлмәкләр безгә тиешме? Ә дуслык йорты үзләренең эшен күрсәтергә кирәк булганда, зур мероприятиеләр булганда, шәһәр өлкә күләмендәге зур концертлар булганда, алар безгә инде шул күлмәкләрне киеп торырга рөхсәтләрен бирә. Менә шундый вакыт яклар безне борчый, безнең күңелне рәнҗитә.
Фагыйла, сезнең биредә даими урыныгыз бармы? Бирегә килеп китеп кенә йөрисезме?
Дөресен әйткәндә, дияларга үз почмагыны булдырырлык мөмкинчелек юк. Чакырганда без киләбез, китегез дисәләр, без шунда ук чыгып китәргә мәҗбүр булабыз. Алай булса да инде без борыныбызны салындырып йөри торган түгел, без инде андый җайсызлыкларга күптән өйрәнгән. Без барыбер үз эшебезне эшләргә, һаман халык белән булырга тырышабыз. Өлкәнең онытылып беткән авылларына барып, аларны да канатландырып, аларның да күңеленә бераз яктылык өстәп кайтырга үз тырышлыгыбыз белән шулай йөрибез.
Әңгәмә Умырзая коллективы әгъзасы Фагыйла Шумарова белән барды. Умырзая ансамбленең эшчәнлегенә аерым тукталганда, шушы көннәрдә ул үзенең ийешуының 18 еллыгын билгеләргә җыена, репетицияләр үткәрә, яңа концерт программасы әзерли, репертуарын яңарта. Репетицияларның берсенә Омский шәһәр телерадио ширкәте журналистлары килеп, әзерлек барышын төшереп киттеләр. Әлеге ширкәтнең узган якшәмбе көнне чыккан «Милли характер» дигән программасында Умырзая ансамбленә Аның белән бер үк вакытта эшли башлаган Сәләм радио тапшыруына һәм күптән түгел генә 3 еллыгын билгеләгән Татар дөньясы газетасына багышланган махсус тапшыру күрсәтелде. Умырзая коллективы чираттагы концертын үткәрү хәстәре белән мәшғуль булганда, Омски тамашачылары күптән көткән җырчылары Салават Фәтхетдиновны каршыларга әзерләнәләр. Март айында Сибир ягы шәһәрләре буйлап гастрольгә чыгарга җыенган артист, ниһаять, Омскига да килеп чыгарга ризалык биргән. Оештыручылар инде билет сату эшенә керештеләр. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның Алдаш районы татар милли хәрәкәте вәкилләре районда яшәүче милләттәшләрне тупларга булды, милли мәдәният бәйрәмен үткәрде. Хәмидә Гайфуллина хәзер бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Алдаш районында 700-гә якын татар халкы исәпләнә. Алар да сибелеп яши. Районның төрле авылларында, район үзәгендә гомер кичерә. Таркылган якташларын бергә туплап, уртак гамәлләр билгеләп, тормышларын мәгънәле һәм кызыклы итүне максат итеп куйган активистлар. Районның мәдәният һәм сәнгать үзәгенә татар мәдәнияте бәйрәменә милләттәшләребез бик теләп барлык авыллардан да җыелды. Ижау һәм Машгадан да кунаклар күп килгән иде. Район үзәгеннән берничә чакрым ары булган татар Туенбаш авылыннан килгән өлкән яшьтәге Шакирага Гәрәевка сүз.
1989 елны перепис вакытында мин переписчик булып йөрдем. Шул вакытта 900-дән артык мусульман татары яшәйдер Алнаш районында. Менә шушы татарлар белән без инде һәр вакытта да бергә җыелышабыз инде, сабантуйларны уздырабыз, төрле праздникларны ясарга тырышкан булабыз инде үзебезчә. Ну, менә шушы хәзерге последний елларны әйтергә кирәк, бездә бер төрле праздниклар, мадарларны узганнар юк, чөнки безнең авылда шушы алнашның үзләрендә әйтергә кирәк инде, и бүтән авылларда да яшь үсмер җигитләр, кызлар шушы чук дип әйтергә кирәк. Шунлык белән менә шушы сүнеп тора.
Шакира Гагареев сүзләренә алнашта яшәүче Җәмидә апа Муртазина кушылды.
Бер татарча хәреф тә ишеткән юк инде менә монда аштан башка. Вакыт заводына да килсәләр, безнең моннан автобус белән барырлар, бер нәрсә кирәк юк безгә. Бөтен кешене күрә безнең татар белмәем, шигенеп бара, артта калып бара.
Өлкәннәр мәчеттә һәм ашларда гына очрашабыз. Аралашу өчен башка мөмкинлек юк, диде Җәмилә Памуртазина. Бәйрәм башланыр алдыннан татар сүзенә сусаган милләттәшләребез Ижаудан алып килгән һәр газета журналны бик теләп алды. Билгеләнгән вакытка зал тулды. Татар мәдәнияте бәйрәмен уздыруны башлап йөрүчеләр район администрациясе җитәкчеләре булуын игълан иттеләр. Бәйрәмне алып баручылар. Шуңа да башта сүзне район администрациясе башлыгы Сергей Токаревка бирделәр.
Тамы сез, иптәшләр. Искренне рад встрече с вами и возможности приветствовать вас на столь значимом мероприятии.
Шушындый очрашулар ике якка да бик кирәкле, дип ассызыклады Сергей Токарев. Монда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясарга, фикер алышып, киләчәккә юнәлеш билгеләү өчен җыелдык, диде ул. Балалар ана телен, мәдәниятен белеп үсәргә, ата-бабаларын үтәп килгән гореф-гадәтләрне дәвам итәргә тиеш. Ә без моның өчен шартлар тудырырга, ярдәм итәргә әзер, дип басым ясады җитәкче. Алнаш төбәгендәге очрашуларның тагын бер нәтиҗәсе булды. Алнаш район администрациясе башлыгы Сергей Токарев, республика татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шәрипов һәм җирле татар оешма җитәкчесе Эрнест Рафиков милли юнәлештә эшләрне активлаштыру максаты белән килешүдә төзеделәр. Ә милли тормыштагы үзгәрешләр һичшиксез авыл хуҗалыгындагы үзгәрешләргә бәйле. Бу фикерне Шакирага Гәрәев җиткерде.
Авылда яшьләрне булдыру өчен прежде всего мин әйтерем авыл хуҗалыгын сушы аягына бастырырга кирәк.
Шушындый очрашулар Алнаш төбәгендә яшәүче татарлар күңелендә өмет чаткылары уятты. Шушындый бәйрәмнәрне республиканың башка районнарында да үткәрергә кирәк дигән фикергә өстенлек бирде милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин.
Башка районнарга да Удмуртия районнарына шундый чаралар үткәрергә кирәк димен мин. Очрашырга кирәк. Андыйлар бездә күп, һәм безне аларны барларга кирәк, күрешергә кирәк, ярдәм кулы сузарга кирәк, проблемаларын, мәсьәләләрне алга уртага салып, аларны хәл итү юлларын эзләргә кирәк.
Алнаш районында булып узган очрашулардан язмалар тыңладыгыз. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык дулкыннарында татар һәм башкорт телләрендә соңгы хәбәрләр, әңгәмәләр һәм түгәрәк өстәлләр.
Азатлык һәр көн Казанда кичке 9-да һәм иртәнге 5-дә 91.5 FM ишлыгында. Интернетта azatlik.org сәхифәсендә.
Хәбәрле булыгыз, азат булыгыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең программада Төркиядән атналык күзәтү, Киләм дөньясы шәлкемендәге яңа тапшыру булачак, ахырда гадәттәгечә Янартау яшьләр тапшыруын тәкъдим итәр. Азатлыкта Төркия авазы. Төркиядә бу көннәрдә илгә янаган куркынычлар игътибар үзәгендә булды. Ни сәбәпле Төркиядә бу мәсьәлә нәкъ шушы вакытта килеп чыкты? Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
General Штаб баштыгы армия генералы Яшар Бүйүканатның Вашингтонга ясаган визиты вакытында бири дә яшәүче төрекләргә ясаган чыгышында Төркия 1923 елдан бирле бу хатлы риск куркыныч астында калмады, әмма Төркияне бүлгәләргә кемнең дә көче җитмәячәк дип белдерүе төрек матбугатында мөһим урын алды. Яшар Бүйүканат чыгышында, Кенья кин чыгышта, чигебездә Ирак проблемасы бар. Бу һәм якын кин чыгышның һәм дә АКШның проблемасы. Бүген Ирак бөлүне куркынычы астында. Иракның төньягында террор оешмасы ПКК бар. Бу Төркиянең һәм шушы районның проблемасы. Төркиянең Кипр проблемасы бар. Кавказларда потенциал куркыныч бар. Иртәгә ни булачагын белмибез. Иран чигендә дә рисклар бар, дип әйтте һәм йомгаклап, Төркияне бүлү хыялын күрүчеләр дә бар. Ләкин кем дә бүлә алмаячак. Без кирәкле чараны күрәчәкбез, диде.
Азатлыкта Төркия авазы.
Соңгы атналарда чыгышы белән әрмән журналист Хрант Динктың үтерелүе, җиназа иласында 100 меңдән артык кешенең «Без барыбыз әрмән» дигән шигарлар күтәрүе радикал уңлар арасында көчле реакция тудырды. Кайберәүләр моңа консервативлар, кайберәүләр милләтчеләр, кайберәүләр төрекчеләр, кайберәүләр исә расистларның реакциясы дигән бәя бирәләр. Мисал өчен Хүрият газетасыннан Хади Улуэнгин 15 февральдә басылып чыккан «Төрек милләтчелеге расизмы» дигән макаласы да булай дип яза, цитат. 20-нче йөз башында әле Хитлер сәхнәгә менмәс борын расизм гаепләнгән нәрсә түгел иде. Йосыф Акчураның 1904 елда расизмга нигезләнгән пантуркизмны тәкъдим итүенә дә шок катмаска кирәк. Менә Төрек Җөмһүрияте шушы нигездә төзелде. Цитат тәмам. Байтак кына язучылар Төркиядә милләтчелек, расизм тенденциясының артуында дәүләт системасының шушы нигездә төзелүе сәбәпче дигән караш алга сөрәләр. Асылда, соңгы вакытларда Төркиядә милләтчелек тенденциясын нең артуында Франция кебек Европа илләрендә Төркияне 1915 елда әрмәннәргә геносида ясауда гаепләгән канунлар чыгарылуы, хәзер исә АКШ сенатында шундый ук канун проектын расларга торуы, идән асты кирт партизан оешмасы ПККның террор хәрәкәтләренең бетмәве, Avrupa Birliği'nin asçılıklar meselesinde Türkiye'ye basımın arttırılığı, hem Türkiye'ni azalıkka kabul iti meselesinde türlü kirteler salığı, Kipr meselesinde de basımın arttırılığı, hem bu yılın noyabrında parlament saylavları barısı birge Türk halkında reaksiyonun hem neticede Türkçülük ideyasının artığına sebep buldu. Radikal gazetesinde yazgan ilki parlament azası Altan Öymen, Türkiye'de İslamçılık, Türk İslam sentezi, milletçilik hem vatan suyuçiler agımları var. İndi burangıdan sosyal demokrat tibbeyelengen opozisyada İngzur Partiye, Cumhuriyet Halk Partiyanın lideri Deniz Baykal da, Türk milletinin kamurun milletçilik teşkil itedip etgeç, barlık partiyalar üzlerin milletçi dip, Gürgenlerinin tavuşların alu için barlık çağrılarını kürürge mataşalar digen təsir kala. Kaybir gazetalar, Ermen jurnalist, ondan elik ise bir katolik popun ütürgenlerinin Trabzon'dan çıkığına işare itip biri de radikaller, rasistler uyuşa digen dava kütergeç, Premier Minister Erdoğan birige vizit yasap halkını tanışlandırgan idi. Radikal gazetesi bu yolu bir küp Kürt yaşagan Mersin'de Türkler bilen Kürtler arasında kanlı berilişler çıkı kurkunuşuna işaret etti. Teki yaktan bir küp tamaşaçını celi bitken bürüler üzerine terör isimli televizyon seriyası köçlü reaksiye tutturdu. Şu seriyada Kürtlerinin terör bilen şugullenevine işaret ettiler. 14 bin kişi radyo, televizyon, yukarı şurasına müracaat edip bu seriyanın kürsetüden tıyılığını talep ettiler. Tigiyak'tan Türkçülerinin gazetesi Yeni Çağ'da Türksüz Türkiye bulalmı diyen haberinde Ziyalılar Birleşmesi Cidakçısı Profesör Mustafa Erkal'ın 220. Uyuşma Hem Fond isminden üzgertilir getirilen 301. kanun maddesi Anatolia'nın milli anın yok iti hem Türksüzleştirini maksat itip kuya biz buna karşı digen fikirlerin yazıp çıktı. Kıskası Türkiye'de saylav tarihi yakınlaşkan sayın, Türkçülük, milletçilik, vatansüyüçülük, İslamçılık durumda debatlar kuyruğa başladı. Hem radikalizmin üssü ihtimallığı da arta. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Хәзер сезнең игътибарга Клем дөньясы шәлкеменең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Шул тарихлы Клем дөньясы бүген нинди үзгәрешләр кичерә? Бу кәсептә кайсы илләр алда бара? Клем сәүдәсендә татар телен белү ярдәм итә аламы? Шушы һәм башка сорауларга җавапларны Клем белгече Ирхан Низамиддин белән әңгәмәдән ишетерсез. Аның белән алигыл мисләште.
Birinci qarashqa gadi gina yigir kibik kilem. Oyoq ostina solina, ya bo'lmasa divarga alina turgan motor bezaklab to'qilgan bir jayma. Boqsang, onun g'asrlardan kelgan tarixi, o'z madaniyati, san'ati, hatto siyosati, qisqasi o'z dunyosi bor ekan. Kilem dunyosi. O'zg'an shimba kilem dunyosi shalkimining birinchi ulushinda biz Germaniyaning Hannover qolasina Domotex deb atalgan xalqaro ko'rgazmaga sug'ilib chiqdik. Bugun Hannoverdan Helsinkiga. Fin bosh qolasinda kilem kibiti tutuvchi Irhan Nizamiddin bu yilning kilem bozorida aydab boruvchi bilgich sonala. Ekspert bayalamasi kerak bo'lsa, o'nga murojaat etilar. Domotex kabi ko'rgazmalarda ol endi detallar qatnasha. Oning bilan so'zni shundan boshladik.
Bu Domotex degen halk örgazmesi yani min olimolar ki zamanda dünyanın en zorlarına sanala ol Hannover şehrinde ütkareler anda bütün dünyanın en tanulu kelamçeselerinden kileyindi. Min üzem mümkün 20 tapkır bulganım var şoşu körgazmada etiyen bilen hem de partnerlarım bilen her yıl anda katnaşabız. Bu körgazma için vakitinde eğitip bulaşında 85'lerde elde min olim Finlandiya'dan gına bir 20 tatar yılaydı da. Ol bezge bir gün ileydi çünkü kişilerine berge oturaydık. Biznes turunda süleşeydik. Türk restoranlarına varıp aşıydık. Ama lakin elege zamanda bu tatarların firmaları azaygan azırak çünkü bu ön üzgergen balaları hemen devam etmegen bu etilerinin firmaların. Bezinde üçüncü bu ön eğitim bula bu kelam alanında.
Buna senin de nişe yıl şuşundayı kurgazmalarga yerimlisin. Kelam dünyasında nini de bulsa üzgerişler turunda eti olasın mı? Bırak nini de yonarışlar üzgerişler var mı?
No, min kaçkaça başta anlatıp cibersen bu kelamlarının tarihin umumunda. Kelamlar işlengen indi dünyada eğitim bula 2500 yıl yani 400 yıl Aysa Peygamber'den tuganından elegindi. Hem de ol dünyada mondi adı rayberlerden mümkün birincileri arasında kaçların satkanlar devletten devletke kul bilen yaşanan kelamlardan tarihi bik uzun. Hem de teknika boyunca kızıgı şunda bu teknika bir niçik de üzgermegen bu 2500 yıl içinde demek o teknika yakında nekşulay materyalları işler teknikası nekşulay.
Kul bilen işlev tradisiyesi eli de devam ete, kilemle eli de bugün de kul bilen işliyle hemaları yük kıymetli sanala. Ne bu kilemlerinin üzerinden indi üzgarışlar var? Aytikaların dizaynları üzgareme, yeseresinleri, bizekleri üzgareme, yağlar haman nişe gasır elik indi bulgan çoluk kıyafette yasalama.
Bu kelamlar aytib bula bülene iki liniyaga aytib bula. Şunda diller kaya bu traditsiya özölmiçe yıllar boyu eşlengen mesele. Elege İran, Türkiye, Kitay'nın bir ölüşleri, Afganistan, Türkmenistan. Daçından da anda birkaçan da bu eş özölmegen. Amma lakin tabi yanı illerde barkaya eşiler, kelamlar hazırgı zamanda. Mesela Pakistan, Hindistan, Kitay'nın ölüşleri. Bu iller tabi kübire kopya şekilli ayber yasılar. Dalar kopya dip sanalar ama lakin alar teknika boyunca nek şun diyok yakşa işlengen bu asıl dizayn, tradisyonal dizaynlarga karaganda.
Kilem bazarında hazır nindi iller alda var. Nindi ilde yasalan kilemler etik birinci urunda duraya ise alar en kıymetli sanala. Andi çağıştırı getirip bulama.
Andi çağıştırı elbette bayatak ağır aytırga. Ol şunlara kari nindi rek kilem, nindi de urunga, nindi de kişege ise nindi olsa organizasyaga kirek. Ama lakin etik adeti kişinin karşısından etsek yakşı kilem tilese alarga kişinin bayası da var, tarih da var, dizayn da var, tüs de var. Ol vakitli min aytırı de minden sonrasalar İran'da işlengen kilemler en yakşı çünkü ol İran ile andan kilayete bola 80% bütün dünyanın bazarından. Demek alar bir köçlü hem de alarının bu kulturası bir ozon, tradisyon ozon bu yaktan hem de alar hak yakından da elege zamanda da bir yakşı bu yarışta eşliler.
Kilem bilgişe İrhan Nizamaddin bilen engeme tınlıysız. İrhan, ətisi Fatih abinin işin devam etdi. Üzün üçüncü buğun kiləmişə deyib sonu. Üzü fin ilində doğub üskən, əminə ata babaları Nijğar yoklarından. Tatar tilin bilu kiləm səudəsində big zor fayda deydi ol. Xəm misal etib, Pakistan səfəri vaqtında bulğan xəllərini söylədi.
Ol kızık buldu bizge çünkü biz yüzü biz Tatarlar bit. Elegi zamanda mesela anda sevda ite biz anda üç şehir var kaya biz yürüyübiz aydık. Karachi, anları Lahore, anan Peşavar tagışım alarak da. Bu Peşavar'da elege zamanda küp Türkmenler, Üzbekler, Kazaklar var. Alar bilen rahatlanıp Tatar telinde sülaşıp bola. Şuna göre biz ne geçe biz ne yingele aitti. Ta elbette bu azırak bu Pakistanlı keşlerin borcu çünkü alar bir ne anlamı biz nerede sülaşa biz bu Türkmenler ya ise Üzbekler bilen de tuptura alar bilen eşli alabız.
Demek sen gün batıştan kilgen Tatar sütlegarı olarak Tatar telin bölü yerde miydi?
Elbette Tatar telin bölüye ol big zor fayda. İsim de etiyen bilen son tapkır Kitay'da bolganda, Guangzhou şehrinde demek Kanton digen şehirde. Anda da problemler bolmadı çünkü anda da Uygurlar var idi. Alar belen de Tatarça sülaşıp bula bik rahatlanıp. Türkiye ne aitmişsen de indi, Türkmenistan ne aitmişsen de indi. Her yakta bu Tatar tele bik zor fayda bolgan. Tatar tele gene tügel anan mental yağından tagı biz Müslüman bolganga alarının uy dünyasını bizge küp yengelirek anlaşırga. Hem de alar bizde bütünlük başka türlü karşı ala etip mesela Krist diyan dinlerge karaganda alar şula şiklenmi.
Yakın ite.
Yakın itelerde niçek bolsa alar bikni kızık sına bizden din belen, kultura belen, biz kayat torra biz alarga ol bir kızıklık atıyorlar. Onu şimal illerinde Müslümanlar yaşı niçek ol mümkün. Hem bizden biz alarını anlayacaktan bizden bütün eğitip bola bu biznes tertibi başka türlü. Eğitik Almanya'dan indi bolsa biznesmen kilseye ise Finlandiya'dan. Alar mesela sekuntana saat 8'ge baran içe kileşkenlerdeki laptop kompüterlerini açalar. Sonraylar bu anlamında bunun hakkı kütme. Ol vakit ne ol? Hacı Baba ait alarga. Mümkün tekinde ana tekinde uramdan ikinci yağında sizge yakışırak uğrun. Biz bela biz alar anda şulaygın al eşini başlap olmay. Alar deli belerge sinkem, kayan kil hepsin. Alar birkaçan da vakıtında kilmi anda aitip bola biz mesela. Mondi ilk şarkı illerde bolganda iki firma könüne küreşele biz. Bir sen saat 12'den elek, ikinci sen saat 12'den son. Demek birinci eş nerse anda kerek eşlerge ol illerge kilgende saat ne hotel bölmesine kaldırırga. Çünkü ol kerek mi?
Yakınca urtaşa diye aydık indi. Kup metra aydık bir urtaşa kilem.
Urtaşa aytsak şundi 170 mertebe 240 cm zorluğunda bulgan halının kıymeti urtaşa şunda 2000 euro tiresinde. Ama anan aytı bulatagı maksimum kilem alanında yoktur. Çünkü bu çön sengat. İn kıymetleri 20.000 euronun üstüne aytik zorluğu bolsa mesela 2 mertebe 3 metre. O 20.000 euronun üstüne bulala da elde kıymetirek de bulala halının zorluğu üstse.
Hem koyda jitiştirilgeni, koyda yasalganı hem nişancı yılda yasalganı mühim mi yok?
Mühim. Aytik 2 mertebe 3 demek 6 kvadrat metre. Evet o zor kelem deyip sanala baytak zordu. Maşina belen eşleken kelemnin hakkı Finlandiya'da mesela andi kelamga 600 hem 800 euro arasında yondan işlegen bolsa mesela Avrupa'da. O şol terada bola. Anan bizde iki mertebe üç kelamlarının kul bilen tugagan kelamlarının hakları başlayı 2000 eurodan. Anan sin sengat halalarına kelamlarına kirirget eləsən, satıp alırget eləsən, ol vakitini şol 5000'den başlı ol kategoriya. 5000'den aydik 10000'e. Anan 10000'nin üstüne koya başlasan, ol indi muzey kvalitesi bola, muzey sifatında. Bu kategoriyada aydik bu 10000'e. Ol vakitini her neyse indi karakli. Kaya işlegen, kem işlegen, nindi materyalda, nindi şehirde, kem ana işlegen.
Yani başka şey etken de iki türlü satı alışını güzelleri ala. Birisi şol uzun yurtuna kilem ala, kullanır için başkalar aydik ala sengat eserin.
Evet, dürüst. Bu halı terminologiyasında bu birinci bu arzanırak kategoriya kilemleri. Alar nekmine bizde mesela bu eğitimit Pakistan, Hindistan, Çin kelamları. Alar bara mondi kategoriyaga bezayta bezan dekoratif. Anasin karisin tege divarına kileşemen, aboylarına barama, idanine barama, divanına barama ayabi. Ama sin asıl çön sen gattelesen alar. Ol vakitin için andilarına uylap tormisen. Sin uylisen gana bu minga yarima yokma. Ni yaratam mı mono? Min bu soruya şulay cevabı deridem. Min üzem birkaçan da kürgenim yok. Hem de satıp alganım yoktur. Yakşı mal arzanga.
Helsinki'dagi Imperial Matto kilem yurti boshlig'i Irhan Nizamiddin fikrlarini eshitdingiz. Kibitning ismini kelganda Irhan ona beg'ovat yonglatdi. Matto fincha kilem bula. Imperial degani bizning qoydan chiqishimizni anglatadi deb shoyartdi. Istab shuni aytdim. Halal jifiti tanilgan jirshi Jamila bilan birga Irhan o'zi kabi kusulikda 3 malay ustira. Kim bile, belki üstgeç olar da etilerinin, belki enilerinin kesibin devam eder.
Kilem Dünyası Şerkimindeki yoğunga çıkarılışını Oli Gülmi hazırladı.
Ozatlık Radyosu.
Күптән түгел Татарстанда яшәгән талантлы шәхес, җырчы һәм композитор Айгыл Исмагыйлованың гомере өзелә. Кеше китә җыры кала дигән билгеләйдемне Айгыл турында да әйтеп булыр иде. Аның туган көне җиткән көннәрдә яр-җырчыны дуслары белән бергә Азатлык дулкынында искә алабыз. Тапшыруны Ландыш Харасов әзерләде.
Февральдә композитор һәм җырчы Айгыл Исмагыйловага 30 яшь тулган булыр иде. Узган ел 6 ноябрь көндезге эшләр тирәсендә Шермишән районына юбилей кичәсенә кайтып барганда, Айгыл утырган машина Нурлат Әлмәт юллары кисешкән чакта юл һәлакәтенә ишри һәм кызның гомере изле. Айгыл белән машинада тагын журналист Илдар Кыямов та була. Бәхеткә ул исән кала. Илдар Айгыл турында булай дип сөйли.
Ул Аккүрнәнең төркемендә булып үсеп чыккан иде. Qazan Milli Mədəniyyət üzərində min 1997-ci ildən bir işlədim. Aygül biraz sonraq gildi, həm in qəcəb bir qız qəybir var. Onda 14-ci avqust günü, mində 14-ci avqust günü direktorunun fərmanına qol qoyulğan idi, həm bir gündə biz işgə kiliyən biz anın bilə. Aygül torunda əyitkəndə indi, o iskikiş muzikal tabiqətlə, jırlar yazırqa bir xəvəz, həm bir muzikal artist qeydi. Beləmədə Мене бу өлкәдә шактый җитәрлек Казан музыка училищесын төгәлләгән яваштан скрипка сыйныфы буенча. Аннан соң Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында хор дирижерлыгы бүлеген төгәлләде. Һәм менә шушы әзерлеге аңа сәхнәдә үзен иркен тотарга, үзен җырчы буларак расларга мөмкинлек бирде.
Илдар Кыямов 20 февральдә Казан милли мәдәният үзәгендә Айгыл Исмагыйлованы искә алу кичәсе оештырылачагын әйтте. Аның башлангычында шагыйрә һәм журналист Лейлә Дәүләтова тора. Bu kişədə Aygülnün jırların istrada yıldızları başqaracaq. Leyla Dəvlətova azadlıqqa bulay deyib sildi.
Aygül indi ol istrada səhnəsində 10 ildən artıq ol pik uzaq oxuğan. Professional muzikan həm jırçı. Soğğu 3 ildə ol küylərdə yaza başladı. Həm biz nəq minə şur soğğu 3 ildə ağına oralışa da başladıq. Aygülnün küyləri şul dərəcədə minətəgə yana şıqqan şişmə kibik, yana uşulğan şişmə kibik. Onlar şul dərəcədə uzunçəlikli həm şindən da pik professional dərəcədə yazılğan. Ләкин кемендә уйлаган менә шулай фаҗигага очрап ул үлеп китәр дип, ул әле бу җырларын өләшә дә алмыйча калды. Хәзер мин Айгылның ул җырларын бик күп җырчыларга менә өләшеп бердем инде. Лилия Муллагалиева, Алсу Хәбибуллина, Хәмдуна Тимергалиева, Венера Шәмиева, Айгел Бариева. Тагын бик күп җырчыларга. Алар инде бу җырларны өйрәнеп, аның истәлегенә багышланган концертта килеп җырлаячаклар. Ул концерт була 20 февральдә. Ни өчен нәкъ менә шушы вакытта? Чөнки менә ярты ел элек Айгел белән сөйләшеп утырганда, тез сөйләгән иде үзенең хыялын. Февральдә миңа 30 яшь тула ди. Мин үземнең җырлардан торган концертны оештырырга телим дип. Ләкин Айгел ул шундый кыз иде, менә тыйнак, оялчан. Шундый бер катлы. Әйле Дәүләтова искә алу кичәсендә Айгелнең беренче һәм соңгы җырларын ишетеп калырга мөмкин булачак ди. Анда җырчылар Хәмдуна Тимергалиева, Алсу Хәбибуллина, Рөстәм Закиров, Лилия Муллагалиева, Венера Шәмиева, Вил Усманов, Айгел Бариева катнашачакларын әйтте. Айгел Исмагыйлова беренче чиратта оста музыкант булган. Ләйлә Дәүләтова дәвам итә.
Ул бөтен уен коралында уйныйдыр, пианинода, скрипкада, гармонда һәм үзе үк живой җырлый да. Аңарсың шуны әйтәсем килә, менә бүгенге популяр кайсы гына җырчы сине каршыга утырып, живой любой җырны җырлый ала икән. Менә Айгел инде үзе язган җырлардан алып, эстрада җырларын, халык җырларын, олы юлның тузанын шундый итеп җырлый иде ул. Менә Айгелгә андый авыр җырларны җырлау да берни тормый иде. Димәк, ул шул дәрәҗәдә көчле җырчы булган. Ә ни өчен ул менә популяр була алмыйча калды? 10 ел җырлап йөрүенә карамастан, мин әйткәнемчә, ул менә оялчан тыйнак кеше иде. Аннарсын күбрәк барысмен җырчылары өстенлек итә һәр җирдә. Монда телевизорда барс, медиа барс да аларга тотына. Ә менә калган җырчылар читтә кала. Нинди генә талантлы булуга карамастан. Менә Айгел шул нигә керә иде. Аннар соң ул, мәсәлән, конгресс оештырган һәр концертта, Озан милли мәдәни үзәге оештырган һәр концертта. Ул мен үкенү төнгә сөрәндә иде шул.
Шагыйрә журналист Ләйлә Дәүләтова үзе дә Айгел Исмагыйлованың берничә җырын башкара.
Гадәттә бит ни композитор сүзгә көй яза, ә бу менә просто кына көй яза иде. Димәк, аның көйләренә текст куеп була иде. Шул ягы миңа Айгелнең бик каты ошый дөрье. Ул инде үзең теләгән көйне сайлап алып, син аңа шигырь куя аласың. Ә бу инде җырның уңышы булачагына гарантия бирә.
Ләйлә Дәүләтова Айгелнең үтә дә талантлы булуын ассызыклый, һәм аның гомере эзелмәсә ул әле йолдыз булып балкыр иде ди. Юл хәлакәтеннән соң Айгел Исмагыйлованың Ширмешәнгә, аннан соң Казанның 15-нче хастаханәсенә китерәләр. Хәле яхшылана дигәндә генә 5 көннән соң ул җан бирә. Хастаханәдә сөяк җилеге кан тамырына китеп, каны агуланган дип аңлаталар. Вакытында дөрес ярдәм күрсәтелсә, булай булмас иде, һәм Айгел исән калган булыр иде диючеләр дә бар. Журналист Илдар Кыямов дәвам итә.
Аның менә шу 30-да яшәшәдә тулмаган килеш, якты дөньядан китеп баруы бик кызганыч. Гөре нур булсын. Тәкъдир сөйләп язганларга карата бер нәрсә дә кылып булмый. Шуңа күрә бүгенге көндә Айгелнең бары исән, әти-әниләре исән сау, һәм җирдә якты дөньяда калган кешеләр һәр вакыт аны матур истәлек белән искә алыр. Һәм инде бүгенге көндә 20 февральдә аны искә алу кичәсе була бит. Менә аның дуслары, кардәшләре җыелыр. Аларның да уртак фикерен әйтермен дип уйлыйм мин шушы җөмләне әйтсәм. Тыныч йокла Айгел, без сине хәтерлибез, без сине сагынабыз.
Айгел Исмагыйлованы искә алу кичәсе Казанда 20 февральдә булачак. Тапшыруны Ландыш Харасты әзерләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер сезнең игътибарга Янартау яшьләр тапшыруын тәкъдим итәбез. Замана егет-кызларының кавышу гадәтенә дә үзенең үзгәрешләрен кертә. Ничек итеп? Бу хакта Азатлык өчен махсус Яңа гасыр радиосында әзерләнгән тапшырудан белербез. Сүзне Наилә Низамига бирәбез.
Янартау.
Сәлем, дуслар.
Уйлаклар йөри капта, еләнгә кешем. Бер шәһәрдә кия үзле, авылларда эшем. Уйлаклар йөри капта, еләнгә кешем. Бер шәһәрдә кия үзле, авылларда эшем.
Бу җырга өстәп, хәзерге заманда булай дияргә булыр иде. Кыз бәхетен читтән эзли, казаннарда эше юк, интернет кияүләр булганда ялгызлыкка урын юк. Әйе, хәзер кавыштыру агентлыклары рәхим итеп үзен теләгән кияүләрне, кәләшләрне табарга ярдәм итә. Мастер һәм Маргарита дип аталганы 10-нчы ел эшләп килә инде Казанда. Быел ай ярым вакыт узуагына да карамастан, әлеге агентлык 40 парны инде кавыштырган. Агентлыкның хезмәткәре Лилия бик тә кызыклы әңгәмәдәш булып чыкты. Һәм ул безгә барысын да бәян итте.
Без Казан, Рәсәй һәм шулай ук чит илләр буенча да эшлибез. Узган ел бигрәк тә никахларга бай булды. Чөнки 40% безгә мөрәҗәгать итүчеләрнең үз парларын таптылар.
Ничә яшьтәгеләр мөрәҗәгать итә күрәк сезгә?
Әлбәттә, беркемгә дә сер түгелдер, безнең хатын-кызлар күбрәк. Ирләргә караганда шуңа күрә безгә хатын-кызлар күбрәк мөрәҗәгать итә. Хатын-кызлар алар шулай ук ирләргә караганда минемчә активрак та. Без 18 яшьтән алабыз һәм безнең яшьтә чикләүләр юк.
18 Язышты аларга нәрсә җитми икән инде. Ул шундый матур, гүзәл шак бит. Мин аңлый 30-40 яшьта беразына уйланасың. Күпләрнең чит илгә китәсләре килә. Ә менә яшьләр нәрсә җәлеп итә яшьләрне?
Безнең агентлыкка мөрәҗәгать итү бу үзеңнең тормышыңны коруда бер адым танышырга. Әлбәттә, була урамда, каядыр дискотекага барып, ресторанларда. Әлбәттә, танышу юллары күп, һәм шулай да тагын бер танышу юлы итеп безнең агентлыкка мөрәҗәгать итү. Минемчә бу дөрес тә, бар мөмкинлекне файдаланырга кирәк. Шул та уңышка ирешергә була. Безгә шулай 30-40 яшьләрдә дә мөрәҗәгать итүчеләр, иратлар һәм ханым туташлар күп. Алар да әлбәттә каядыр чыгып танышырга мөмкин. Монда безгә килгән мөрәҗәгать итүчеләр чын-чынлап гаилә корырга, җитди мөнәсәбәтләр корырга, шушындый җаваплылыкны алырга әзер булган кешеләр килә.
Күбрәк чит илләрдән ир-егетләр мөрәҗәгать итәме? Һәм алар белән чиксез элемтәгә керәсез.
Без чит илгә кызларны, ханым туташларны гына алабыз. Иратлар өчен без Казан буенча чагынашлыбыз. Иратларны бер ничек тә чит илгә җибәреп булмый, аларды болай да эс. Чит илдән мөрәҗәгать итүче ирләр бик күп. Бездә беренче чиратта хатын-кыз гаилә коруга омтыла. Чит илдә киресенчә гаилә кору, балалар үстерү беренче чиратта бу турда иратлар кайгырта.
Сез бит инде алар белән аралашасыз, аларга күбрәк нинди кызлар кирәк? Һәм татар кызларына мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Әле инде монда милләтләр бөтенләй бүленмиме?
Милләтләр бөтенләй бүленми дип әйтә алам. Чөнки чит илдән эзләүче иратларыбыз, алар өчен милләт мөһим түгел. Әлбәттә, кайберсе теләк белдерәләр үземнең диннән. Ләкин шул ук вакытта аларга религия беренче урында түгел, ә бәлки кызларның ичке сыйфатлары, ярата белүче, кайгыртучан, менә шушындый сыйфатлар эзлиләр.
Ә тыс кыяфәткә килсәк?
Тыс кыяфәткә дә безнең як кызлары аларга күбрәк ошый.
Ә интернет аша танышуларга яшьләр ничек карыйлар икән?
Интернет буенча танышуларга мин бик уңай карыйм, чөнки хәзерге вакытта аралаша торган кешем, миңа якын кешем Россиянең икенче читендә булса да, без интернет аркылы аның белән янәшәлек, һәрвакыт бергә булу хисләрен тоябыз. Күп кызларны, күп дусларымны, күп танышларымны беләм, шулай иттереп гомерлек мәхәббәтләрен тапкан кешеләрне, кешедә әйтү бар, аның күзләренә карап сөйләшмәгәч, аралашмагач, аның нәрсәсе бар инде кешенең ичке дөньясын белмәгәч дип. Рәхим ит, интернет буенча Казан егетләрен тап та, Казанның үзәк урамында очрашу ештер да рәхәтләнеп таныш. Безнең шундый танышларга күп барып йөргән булды. Әлбәттә, төрле кешеләр бар. Очрашып, танышып, сөйләшүләр җаваплылык таләп итми ул синнән. Чөнки теге читтә утырган кешеләр дә, монда утырган кешеләр дә интернетта дип әйтүм алар беләләр. Таныштың, ошамадың, ошадың, калган мөнәсәбәтләрегез синең бары үзеңнән генә тора.
Интернеттан танышу ул начар әйбел түгел. Әгәр дә кемдер үзен мәхәббәтен тапкан булса, шунда кемгәдер шаса, миңа каршы түгел. Ләкин шундый тенденция бара, интернет кайбер очракта ул реаль тормышны алыштыра. Әйтик, менә мин интернеттан инде информация алам, газеталар укыйм, шундый рәвештә генә кулланам интернетта. Ә менә кайбер кешеләр инде реаль тормыштан интернетка кереп китәләр. Менә шул тенденция миңа бик шабытмый.
интернеттан аралашуга мен үзем уңай карыйм, ләкин интернет буенча мәхәббәтеңне табу, минемчә, һәр бер кешегә дә тия торган бәхет түгелдер. Мәсәлән, менә күптән түгел генә үземнең иптәш кызымның киңәше буенча интернеттан егетләр белән таныша башладым. Шуны әйтергә кирәк, интернетта ялган бик күп. Үзләрен 21 яшь дип язган егетләр күбесе 30-дан зура яшкә күренәләр.
Эшләгән дәвердә иң истә калган кавыштырулар да була дилилия.
Бер ханым безнең килгән иде, ул шундый актив безнең ханым булды. Агентлыктагы фотокаталогка без аның урнаштырдык рәсемен һәм белешмәләрен. Ул 2 атна гына торды фотокаталогта безнең бер ират килде. Аның телефонын алдык һәм инде 1-2 көн үткәннән соң ул безгә шалтырата. Үземнең сөйгән ярымны таптым. Минем белешмәләрне алыгыз. Узган августта безнең Америкага китте бер ханым, 48 яшендә аңа. Бик тә актив рәвештә ул безгә йөрде. Менә ул 4 ел йөрде һәм менә үзенең сөйгән ярын тапты. Менә кемгәдер 2 атна кирәк, кемгәдер 4 ел.
Кире уйлап, кире кайтучылар белән элемтәдә торасызмы сез?
Элемтәдә торырга тырышабыз. Казан буенча инде шалтыратышырга, чит илләр белән инде имейл һәм шулай кайбер шахта монда кунакка кайтканда шалтыратып яңалыкларны уртаклашабыз. Безнең шушы 9 ел эш дәверендә 3 аерылышы булды.
Күбрәк кайсы илләр мөрәҗәгать итә һәм безнең кызлар кая китергә телиләр?
Теләк шуның хәтлек төрле. Без килгән клиентларыбызга илне түгел, әвәлге кешене сайларга тәкъдим итәбез. Мәсәлән, кайбер әүләр килә, миңа Европа гына, яки миңа конкретно Австрия. Без ризалашып эзли башлыйбыз. Кайбер шәхта безнең кайбер клиентларыбыз менә миңа Казаннан гына кирәк дип киләләр һәм әкренләп чит илдән эзли башлыйбыз. Кайбер шәхта чит илдән дип киләләр һәм Казаннан сөйгән ярларын табалар. Әле менә шундый кызыклы вакыйга безнең бер ханым килгәне башта Казаннан башлады. Аннан соң чит илгә нинди илләр белән генә язышмадым дип бер көнне шалтырата безгә. Ә шулай да сөйгән ярым сездән урам аша гына тора булып чыкты ди.
Яш парларга, яшьләргә нинди теләкләр теләр идем?
Һәрбер кешегә үзенең сөйгән ярын, үзенең чын мәхәббәтен табуын телим. Шуны әйтәсем килә, интернет аша танышудан курыкмагыз, чөнки шушында менә эшләгәндә генә үзем дә шуны аңладым. Кешеләр хат алышалар, язышалар, бер-берсенә гашыйк булалар, ниһаят алар очрашалар һәм чын барлыкта да бер-берсенә гашыйк булалар. Бу шуның хәтлек зур бәхет, шушындый бәхет сезгә юлдаш булсын.
Менә шулай, сине үз тиң ярын кайда көткәнен белмәссең дә, диңгез артындамы, күрше илдә генәме, яисә янәшәдә генәме, иң мөһиме бәхет кенә юлдаш булсын.
Тормышымны үзгәртерлек иде, гашык иттең мине үзеңә. Әткәем кай фатихасы белән билгеләдек никах көнендә.
Никах көне, никах көне безнең, бүген безнең кызыл туебыз. Бәхет белән тулы күңелебез, шулай үзен гомер юлыбыз. Никах көне, никах көне безнең, бүген безнең кызыл туебыз. Бәхет белән тулы күңелебез, шулай үзен
Сез Азатлык өчен махсус Яңа Гасыр радиосында әзерләнгән Янар Тау тапшыруын ишеттегез. Аны Наилә Низами алып барды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшырыбыз шушыны белән ахырына якынлашты. Иртәгә дә сезне Азатлык дулкынында көтеп калабыз. Якшәмбе программасында сезне татар һәм башкортча җырлана торган уртак җырлар турында махсус тапшыру һәм әлбәттә, атна саен була торган түгәрәк өстәл сөйләшү көтә. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм башка кызыклы хәбәрләр булар. Азатлыкта иртәгә дә очрашырбыз. Бүгенге программаны Бикә Тимирова алып барды. Исән-имин булыгыз.